In this Easter season,
karong panahon sa Easter, kita mamalandong o maglipay sa pagtubos nga gihimo sa atong manuluwas si Jesu Kristo. Ang kasamok nga mikatap sa tibuok kalibutan tungod sa kadautan na kamugna o mga pagbati sa kahuyang. Tungod sa modernong komunikasyon, ang epekto sa kadautan, dili patas o walay hustisya, nakapabati nga ang kinabuhi, dili gyud patas. Bisan tuod kini mga pagsulay mahimong importante, apan dili kini makapugong nato nga magmaya o magsaulog sa langitnong tabang ni Kristo para kanato. Literal ang manuluwas, nakabuntog sa kamatayon. Tungod sa kaluoy, iyang gidala mismo ato mga sala o kalapasan, nagtubos kanato og nagtagamtam sa sukna sa kaangayan para ni atong naghinusol og nagtuo sa iyang ngalan. Ang iyang talagsaong pag-ula hilabihang kamahinungdanon nga dili hingpit masabtan sa mortal nga tao. Ining buhat sa kaluoy, naghatag og kalinaw nga dili gayud nato masabtan. Unsaon man nato pagsagubang niining pait nga mga realidad nga naglibot kanato? Akong asawa si Mary, ganahan kayo ba nga sunflower? Siya malipay kon kini sa wala damhang dapit makita sa kilid sa daan. Adunay hugaw nga daan paingon sa balay asa nagpuyo ako mga apuhan. Kun moabot mi niya ng daan, si Mary mangutana, sa imong huna-huna, atong bang makita ang nindot ng mga sunflower karon? Kami natingala na ang mga sunflower mitubo sa yuta diin na agiana og mga ikipo sa pag-uma o pagtangtang sa snow og may mga elemento na gikonsidera na dili angay mutubo ang mga bulak. Usa sa talagsaong kinaiyahan ining bagong tubo ng mga sunflower, dugang sa pagtubo sa yuta nga dili unta angay, mao nga ang bulak pagsunod sa adlaw inigtadlas sa kalangitan. Tungod niini, kini makadawat og enerhiya sa dili pa mogula ang nindot kaayong yelo nga kolor niini. Sama sa bagong tubo nga sunflower, kun kita musunod sa manluluwa sa kalibutan, ang anak sa Dios, kita mulambo o mahimong talagsaon bisan sa daghang lisod ng mga hitabo nga naglibot kanato. Siya sa tinuray atong kahayag o kinabuhi. Sa sambingay sa mga trigo o bunglayon, ang manluluwas mideklara sa mga disipulo nga katong nakapasilo o nagbuhat o dautan na dili makasulod siya ang gingharian. Apan sa mga matinud-anon siya miingon, og ingon sa adlaw musidlak ang mga matarong dito sa gingharian sa ilang amahan. Isip mga individual, mga disipulo ni Kristo, nagpuyo sa dautang kalibutan nga gubot, kita mutubo og mulambo kung kita nakagamot sa gugma sa manuluwas og mapainapsanong musunod siyang mga pagtulunan. Ang atong abilidad nga dili matarog o matinuuron o musunod sa manuluwas, bisan sa padayong kausaban sa kinabuhi, maligon pinaagi sa matarong ang mga pamilya o panaghiusa nga nakasentro kang Kristo diha sa itong mga ward o branch. Ang taha sa pamilya sa plano sa Diyos, mga paghatag nato o kalipay, pagtabang nato nga makatong sa itong mga baruganan sa mabinationg palibot o pag-andam nato sa kinabuhing dayon. Ang maayong mga tradisyon sa pagsunod sa reliyon diha sa pinimalay kinahanglang makulit sa kinikasin sa atong mga anak. Akong uyuan si Van Roberts Kimball, ang estudyante, gustong mataksulat og BYU football quarterback. Niyatong Disyembre 8, 1941, ang adlaw human sa pag-atake sa Pearl Harbor, siya nagpalista sa U.S. Navy. Samtang naghimo sa recruiting assignment sa Albany, New York, siya misumitar og mubong artikulo sa Reader's Digest. Gibayaran siya og $200 og gimantala yung artikulo nga gilan og The Right Time at Home sa Mayo 1944 nga issue. Ang iyang artikulo sa Reader's Digest, diin siya ang nagdala sa papel nga marinero, mabasa, ang saktong oras diha sa panimalay. usa ka gabi sa Albany, New York, akong gipangutana ang marinod kung unsay oras na. Iyang gikuha ang dakong relo og mitubag, alas City 20 na. Nasayod ko nga kaganina pa kana, ang imong relo mihunong dili ba? Nangutana ko, wala, siya miingon, nagamit ko sa Mountain Standard Time. Gikan ko sa Southern Utah. Sa dihang miapil ko sa Navy, gihatag sa akong papa kining relo. Siya miingon nga makatabang kini nako nga mahinamdom sa balay. Kun akong relo alas 5 sa buntag, kabalo ko si papa migawas na aron pagkuha og gatas gikan sa mga baka. O ginagala si Timidya sa gabi, kabalo ko ang tibok pamilya, naglibot sa lamisang may pagkaon. Og si papa nagpasalamat sa Diyos og naghangyo kaniya nga bantayan ko. Dali ra na akong nahibaluan ang panahon kung asa ko. Ang gusto na akong masayran kung unsay oras na dito sa yuta. Sawa madugay human sa pagsubmita sa artikulo si Von na assign nga mo serbisyo sa parko diha sa Pasipiko ni atong Mayo 11, 1945. Samtang nagserbisyo sa Carrier USS Bunker Hill duol sa Okinawa, ang barko gibumbahan og duha ka suicide plane. Dulaan sa 400 ka crewmen na matay, lakip sa kong uyo ang Von. Gipabati ni Elder Spencer W. Kimball ang iyang kinasingkasing nga kaluoy ngadto sa amahan ni Von. Naghataw gibugaton sa katakos ni Von og sa kasiguruan sa Ginoo nga kadtong namatay tungod kanako, dili makatilaw og kamatayon kay kini matamis ngadto kanila. Ang amahan ni Von malumong misulti nga bisan si Von nalubong sa dagat, ang kamot sa Dios modela ni Von sa iyang langitnong panimalay. 28 ka tuig ang milabay si President Spencer W. Kimball naghisgot ni Von sa kinatibuk ang komperensya, misulti siya og bahin. Kaila ko nining pamilyaha. Nagluhod ko sa pag-ampo uban nila. Ang home training nakapahimo sa mahang turong panalangin nining dako nga pamilya. Si President Kimball mihagit sa kada pamilya magluhod na mag-ampo para sila mga anak kaduha kada adlaw. Mga kaigsuunan, kung kita matinud-anong nagbuhat sa pag-ampo sa pamilya, pagtuon sa kasulatan, family home evening, mga panalangin sa prisod, o magbalaan sa adlaw sing papahulay, atong mga anak masayod sa oras sa atong panimalay. Sila maandam para sa mahang turong panimalay sa langit. Diliig sa payan unsay mahitabo kanila sa lisod nga kalibutan. Importante kaayo ng atong mga anak masayod nga sila gihigugma og luwas sa panimalay. Ang bana og asawa magkauban, sila adunay lain-lain apan nagkauyon nga mga responsibilidad. Ang asawa mga anak nga nagpanalangin sa tibuok pamilya. Ang bana makadawat sa priesthood nga nagpanalangin sa tibuok pamilya. Apan sa konseho sa pamilya, ang bana og asawa isip magkauban, muhimo sa pinakaimportante nga mga desisyon. Sila mo desisyon kung saunsang paagi ang mga anak tudluan o disiplinahon, kung saan paggasto sa kwarta, asa mo puyo o uban pang desisyon sa pamilya. Kini pagahimuon human o tinguha sa pagiyagikan sa Ginoo. Ang tumong mao ang mahangturong pamilya. Ang kahayag ni Kristo mo pasabot og maayo sa mangturong kinaiya sa pamilya sa kasingkasing sa tanan niyang anak. Usa sa akong paborito nga tagsulat dili membro miingon nining pagiha, daghan sa kinabuhi ang dili importante. Apan ang pamilya mo itinuod, mahinungdanon, mahangturong butang, ang butang nga bantayan, amumahan ug unungan. Ang simbahan nagdugang sa pamilya ang taha sa simbahan importante usab. Ang simbahan nag-andam og organisasyon ug pamagi sa pagtudlo sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa tanang anak sa Dios. Kini adunay otoridad sa priesthood sa pagpahigayon sa mga ordinansa sa kaluwasan o kahimayaan sa tanan nga takos og andam modawat niini. Sa kalibutan adunay daghang panagbingkil, kadautan og pagtutok sa lain-laing kultura og pagkadili patas. Sa simbahan, gawa sa language units, ang ato mga ward og branch gibahin sumala sa geografiya, wala nato gibahin sumala sa klase o ranggo. kita maglipay nga ang tanang kaliwatan o kultura naghiusa sa matarong nga kongregasyon. Ang atong ward family importante sa atong kalambuan, kalipay o personal nga paningkamot na mas mahisama ni Kristo. Ang kultura kanunay nagbahin sa mga tao o usay tinubdan sa bayolente o diskriminasyon. Sa basahon ni Mormon, pipila sa makapahasol nga pulong gigamit sa paghulagway sa mga tradisyon sa daota mga amahan na may resulta sa bayolente, gubat, kadautan, pagkagunob sa katauhan o naso. Wala mas maayong kasugdan diha sa kasulatan kaysa 4th Nephi para sa paghulagway sa kultura, simbahan na importante na itong tanan. Sa versikulo 2, kini mabasa, ang tanan ng mga nakabig na ito sa Ginoo, diha sa ibabaw sa tibuok yuta, mga Nephite o mga Lamanite o wala mga panagbingkil o mga panaglalis diha kanila o matagtaw mitagad nga makiangayon sa usag-usa. Sa versikulo 16, atong mabasa, og sa pagkamatuod, wala na yung mga katauhan nga wala pa kamalipayon sa tanan ng mga katauhan nga gilalang sa kamot sa Dios. Ang tinuod nga walay panagbingkil na hitabo tungod sa gugma sa Dios nga anaa sa kasing-kasing sa mga katauhan. Kini nga kultura maoy atong gitinguha. Ang lalom nga mga kultura o pagtuo maanaa sa atong pagkatao. Ang mga tradisyon sa sakripisyo, pasalamat, pagtuo, pagkamatarong, kinahanglang alimahon o ipreserbar. Ang mga pamilya kinahanglang maglipay o maprotektar sa mga tradisyon nga nagligon sa pagtuo. Usa sa importanteng feature sa bisan unsang kultura mao ang pinulungan. Sa San Francisco, California, sa dapit asa ko nagpuyo, adunay 7 kana native language unit. Atong doktrina kabahin sa pinulungan na sulat sa Section 90, versikulo 11 sa doktrina o mga pakigsaad. Kay mahinabo niya na nga adlaw na matagtaw makapaminaw sa kahingpitan sa Ebanghelyo siyang kaugalingon nga dila o siyang kaugalingon nga pinulungan. Kung ang mga anak sa Diyos mo ampo kaniya sa ilang lumad nga pinulungan, kana mao ang pinulungan sa ilang kasing-klasing. Klaro nga ang pinulungan sa kasing-kasing bililhon sa tanang katawhan. Ang akong magulang si Joseph, usa ka doktor o dugay na nagtrabaho sa San Francisco Bay Area. Usa ka tigulang nga sumuan nga member sa simbahan bago nga pasyente misulod siyang opisina. Nagkagrabe ang iyang sakit. Nasuta nga siya adunay bato sa kidney o saktong pag-opera ang gikinahanglan. Kining matinud-an ng miyembro, misulti nga ang iyang tumong mao ang pagkahibalo lang unsay problema aron makaampo siya sa langitong amahan sa pinulungang samuan kabahin sa iyang sakit. Importante sa mga miyembro nga kinasingkasing nga makasabot sa Ebanghelyo aron sila makaampo o makalihog sumala sa mga baruganan sa Ebanghelyo. Bisan sa nagkalain-laing pinulungan o nindot, makadasig ang mga tradisyon sa kultura, kinahanglan atong kasing-kasing mahiusa sa pagtinabangay o gugma. Ang ginukos ganong misulti, himua nga matagtaw mutamod siyang igsuon sama siyang kaugalingon. Paghiusa o kung kamudili maghiusa, kamudili ako. Samtang atong ibahandi ang saktong panaglay sa kultura, ang atong tumong mo mahiusa sa kultura na andan o tradisyon sa Ebanghelyo ni Kristo sa tanang aspeto. Atong giila nga pipila sa mga membro may mga pangutana o kabalaka samtang nagtinguha sa pagligon silang pagtugpag pamatuod, kita angay nga magmatngon nga dili may mong kritikal o maghusga ni atong may kabalaka, madako man o gamay, ingon man, katong may kabalaka kinahanglan maningkamot sa pagligon silang pagtuo o pagpamatuod. Mapailubon o mapainubsanong pagtuon, pamalandong, pagampo, pagsunod sa mga burganan sa Ebanghelyo o pakiktambag sa usong mga leader, mao ang pinakamaayong paagi sa pagsurbad sa mga pangutana o kabalaka. Pipila na mugos nga mas daghang miyembro ang bibiya sa simbahan karon o mas daghang pagduha-duha o dili ipatuo kaysa kaniadto, dili gyud kini tinuod. Lig-on kaayo ang simbahan ni Kristo sa mga santo sa lahing mga adlaw. Ang gidaghanon sa mga miyembro nga nagpatangtang sila ngalan sa record sa simbahan, kanunay gamay lang o mas gamay karon ikumpara sa nanglabayng katuigan. Dako gyud ang pagsaka sa estatistika sama sa na-endowed nga mga miyembro nga may magamit nga rekomis sa templo, full-time nga mga adult o katong nagserbisyo og misyon. Isulti ko pag-usab, ang simbahan ligo na kaayo. Apan, hinumdumi ang bilis sa mga kalagma hinungdanon sa pananaw sa Dios. Atong tabangan ang tanan. Kung ang kalisod nga inyong giatubang karon ingon og lisod og grabe kayo nga dili na madala, hinumdumi ang tumang kasakit nga nahitabo sa Getsemani og ang dili masabtang pagpasakit sa Kalbaryo, ang maniluwas may pahigayon sa pag-ula nga makasulbad sa pinakagrabing kalisod nga mahitabo ni ining kinabuhia. Yakining gibuhat para nimo o para nako. Yakining gibuhat tungod kay siya nahigugma ka nato. O siya nagsunod o naghigugma sa iyang amahan. Kita maluwas gikan sa kamatayon, bisan atong lawas na wala diha sa kadagatan. Ang atong protection ng kinabuhi o sa kangturan, anaa sa pagkamatarong sa individual o sa pamilya, mga ordinansa sa simbahan o pagsunod sa manuluwas, kini ang atong kadangpan sa unos. Alang ni atong bibati nga nag-inusara, kamo may sugong makabarog sa pagkamatarong na sayod nga ang pag-ula mo putiktar o bupanalangin labaw pa sa inyong masabtan. Kinahanglan atong hinumduman ang manuluwas, mutuman sa atong mga pakigsaad o musunod sa anak si Diyos sama sa bagong tubo nga sunflower nagsunod sa adlaw. Ang pagsunod siyang kahayag ihemplo makahatag na ito kalipay o kalinaw. Sama sa giniklas sa Salmo 27 sa paboritong himno, ang Ginoo mo ang akong kahayag o ang akong kaluwasan. Karong Easter, isip usa sa mga apostol sa manuluwas, ako musaksi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. Nasayad ko nga siya buhi, nakaila ko siyang tingog, mupamatood ko siyang kabalaan o sa katisiyang pag-ula. Sa pangalan ni Hesukristo. Amen.